Hispana miliara kverko el la loco Lecina en Aragono estis electita Europa Arbo de la Iaro 2021 en la concurso de la consorcio Environmental Partnership Association, EPA. La organizajo realigas la asocia in proiecto in qui es celo estas la protectado de la medio kai subtenado de la locai socioi. Gi atentigas che la malnovai arboi estas grava elemento de la natura kai cultura heredajo de Europo. La hispana kverko gainis per 104.000 vocioi de retai partoprenantoi de la concurso. Temas pri rekorda nombro de la subtenintoi en la plebiscito organizata ecde 2011. La nuniaran eldonon de la concurso partoprenis 104 arboi el la tuta Europo, gainintai pli frue en plebiscitoi de siai proprai landoi. La pola candidato, la 170-jara tilio de Sankta Jan Nepomucen el la Antaŭkarpatia regiono okupis la kvaran lokon. Antaŭis ĝin platanoj el Italio kaj Rusio. La hispanan kverkon kiel simbolon de forto, batalo kaj vivo proponis aragona eurodeputitino por omaĝi la viktimojn de COVID-19 kaj por tiel emfazi dankon al la laborantoj de la sanservo pro ilia laboro. La kverko el Lecina, en kiu loĝas sole 3 personoj, altas 16 metrojn kaj vastas je 7 metroj. Ĝi distingiĝas per vasta, neregula branĉaro karakteriza por la longdaŭraj arboj. La loĝantoj difinas ĝin fojfoje kiel arbon de sorĉistinoj. Onidire, en la proksimaj monton Sierra de Guara loĝis sorĉistinoj, kiuj kutimis alflugi al la kverko kaj ĉirkaŭ ĝi danci.